Ons gaan saam die woord van die Here oopmaak en lees uit daardie pragtige hoofstuk van die apostel Paulus se brief aan die Romeine wat die Gees hom voorgehou het, Romeine 8. En ons gaan lees vanaf vers 18 tot en met 39. En ons gaan in besonder fokus op die verse 28 tot 30, op die verse daaromheen, maar in besonder 28 tot 30, soos dit ook op die bord aangedui is. Romeine 8 vanaf vers 18. Want ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping te same sug en te same in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself, in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En hy wat die harte deursoek weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger of naaktheid, of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil, word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd, dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Here, is nie. Tot sover ons skriflesing. Ons kom by die volgende artikel van ons belydenis van die kerk, wat die belydenis van die skrif is. Ons wil saam lees artikel 13 van die Nederlandse geloofsbelydenis. En ons bely daar die volgende. Ons glo dat die goeie God, nadat hy alle dinge geskep het, dit nie laat vaar of aan die toeval of geluk oorgegee het nie, maar dit volgens sy heilige wil so bestuur en regeer, dat in hierdie wêreld niks sonder sy beskikking gebeur nie. Toch is God nie die bewerker van die sondes wat gedoen word nie, en draai ook nie die skuld daarvoor nie. Sy mag en goedheid is immer so groot en onbegryplik, dat hy sy werk baie goed en regverdig beskik en uitvoer. Selfs al handel die duivels en goddelose mense onregverdig. Ons wil ook nie verder as wat ons kan verstaan, nuuskierig ondersoek instel na die dinge wat hy bo die vermoë van die menslike verstand doen nie. Inteendeel, ons eerbiedig juis in alle nederigheid en in aanbidding die regverdige oordele van God wat vir ons verborge is. Ons is tevrede daarmee dat ons leerlinge van Christus is om slegs te leer ken wat hy aan ons in sy woord openbaar, sonder om die grense daarvan te oorskry. Hierdie leer bied onuitspreeklike troos as ons daardeur geleer word dat niks per toeval oor ons kan kom nie, maar alles deur die beskikking van ons hemelse Vader oor ons kom. Hy waak oor ons met vaderlike sorg en heers so oor alle skepsels, dat sonder die wil van ons Vader nie een haar van ons kop, hulle is allemaal getel, en ook nie een mossie op die aarde kan val nie. Ons verlaat ons hierop, omdat ons weet dat hy die duivel en al ons vijande in toom hou, so dat hulle ons sonder sy toelating en wil geen skade kan aandoen nie. Daarom verwerp ons ook die gruwelike dwaling van die epikureërs, wat sê dat God hom met niks bemoei nie en alle dinge aan die toeval oorlaat. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons glo dat ons goeie God alles so bestuur en regeer dat in hierdie wêreld niks sonder sy beskikking gebeur nie. Die goeie God. Ja, maar ek ervaar nie altyd dat God so goed is nie. Hoe moet ek bely dat God goed is, wanneer ek al vir maande lang sonder werk sit? Hoe moet ek hierdie belydenis my eie maak, wanneer daar deur die toedoen van ander soveel onreg in my lewe of in my land plaasvind? Hoe kan ek praat van die goeie God, wanneer die lewe vir my eenvoudig nie meer sin maak nie? Wanneer ek my man of my vrou of my kind in die dood afgestaan het, wanneer ouderdom my laat verlang na die dood, wanneer ons huwelik op die rotse is, wanneer ek nie liefde vind nie, of wanneer ons twee nie kinders kan kry nie, wanneer ek oor werk is en nie oomblik rus kry nie, wanneer mense my nie verstaan nie en my laat voel asof ek niks werd is nie, wat is so goed daaraan? Nou, dis werklike vraag, gemeente. Die praktyk van my lewe kan my laat twyfel aan die goedheid van God. En as my eie lewe dit nie doen nie, dan hoef ek maar net om my heen te kyk, na ander mense se lewens. Hoef ek maar net die koerant te lees of na die nuus te kyk. Om my te laat wonder, is God werklik so goed in sy bestuur van alle dinge? En so ontstaan die bekende teenstelling, wat as een van die belangrikste argumente teen die Christelike geloof aangevoer word. Of God is goed, maar dan is hy nie in beheer nie, dan is hy nie almagtig nie. Of God is almagtig in beheer, maar dan is hy nie goed nie. Die praktyk van die lewe laat vir ons gevoel nie al twee toe nie. Maar gemeente, is die praktyk van die lewe die norm? Wel, dis wat deur ek elke dag moet worstel, sal jy miskien sê. Dis waar. En niemand sal wil beweer dat jou swaar kry nie so swaar is nie, en dat jou seer nie regtig so seer is nie. Maar ons moet wel eerlik vir mekaar sê, dat die praktyk van die lewe nie die volle verhaal vertel nie. Dat die praktyk van die lewe een eensydige prentjie skets. Ja, maar die lewe het my geleer, wel, dalk het die lewe jou verkeerd geleer. Dalk was jy op die verkeerde leerskool. Dalk is die tyd dat jy en ek saam terug skool toe gaan, om opnuut geleer te word. En kom ons doen dit vanaand. Die tema vir die preek is, die lewe maak slegs sin, as ons tevrede leerling is in die skool van Christus. Nou, die tema het ek nie self uitgedink nie, dit kom uit die uit die artikel, uit artikel 13, die woorde, ons is tevrede daarmee dat ons leerlinge van Christus is, om slegs te leer ken wat hy aan ons in sy woord openbaar. Dus op grond van daardie woorde formuleer ek die thema, die lewe maak slegs sin as ons tevrede leerlinge is in die skool van Christus. En ons gaan op twee sake let, in eerste plek, Godse leerplan is uitkomstgebaseer. En in die tweede plek, Godse leermethode is praktijkgerig. Dus die lewe maak slegs sin as ons tevrede leerlinge is in die skool van Christus. In eerste plek, Godse leerplan is uitkomstgebaseer. Nou gemeente, met die inleiding van die preek het ons sommer al reg aan die diepkant ingespring van die vraag oor Godse voorsienigheid. Maar miskien moet ons net vir 'n oomblik daar uitklim. Want as 'n mens nie kan swem nie, dan verdrink jy aan die diepkant. Dan verdrink jy in die vraag wat die praktyk van jou lewe meebring. Dus voordat ons verder praat oor die goeie en die kwade in ons lewe en hoe ons daarmee moet omgaan, kom ons dink eers bietjie na oor Godse plan vir ons lewe. Kom ons kry eens 'n volle prentjie van Godse plan. Want wat is nou eintlik Godse doel vir jou en my lewe? Of om by die onderwystaal te bly, hè, die tema sê dit, ons is tevrede leerlinge in die skool van Christus. Wat is Godse leerplan in die skool? En watter uitkomste wil hy uiteindelik bereik? En waarin is Christus op pad met die leerlinge wat ingeskryf is by sy skool? Nou daaroor praat ons skrifgedeelte baie mooi, en besonder die verse 28 tot 30. Nou is nie eenvoudige taal nie, maar kom ons probeer verstaan. Ons begin by vers 28, waar Paulus sê, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So Paulus sê, daar gebeur sekere dinge in die lewens van Godse kinders, maar sien dit in die lig van Godse voorneme. Godse voorneme beteken eenvoudig sy plan, sy doel. Wanneer God sekere dinge op mense se lewenspad plaas, dan val dit binne die groter plan wat hy met hulle het. En daar die plan dateer al van voor die skepping, want sê vers 29, God het mense van tevore alreeds geken en van tevore alreeds verordineer. God het dus alreeds van tevore 'n doel vir die mens vasgestel. God het voor die skepping alreeds 'n plan vir jou en vir my gehad. In Christus se skool is daar 'n vooraf opgestelde leerplan met baie spesifieke uitkomste. Goed, wat is dan God se plan? Wel, in vers 29 staan dat God ons van tevore verordineer het, bestem het, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Dit is dus God se plan dat ons in al ons doen en laat, en alles wat ons sê, wat ons dink en wat ons doen, sal begin lyk soos die Here Jesus. Dis God se plan. Ja, maar hoekom? Hoekom wil God hê dat ons soos die Here Jesus moet begin lyk? Wat is die sin daarvan? Wel, dit vind ons in die volgende deel van vers 29. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat, daar kry ons die einddoel, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Nou, seuns en dogters, dink gou saam hieroor na. Julle weet dat God een seun het, is die Here Jesus. En net soos God die Vader is, hierdie seun ewig. Beteken hy was nog altyd daar, hy sal ook altyd daar wees. Toe die aarde nog nie bestaan het nie, was God daar, en die seun en die Heilige Gees was ook daar, en het was toe. Voordat God die wêreld en die mense daarop gemaak het, was toe alreeds dat God sy plan gereed gemaak het. En wat was daar die plan? Hy wou aan sy een ewige seun, wou hy broers en susters gee. Hy wou een groot familie skep met sy seun as die eerste en die belangrikste. Dis wat vers 29 sê, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Dis hoekom God die wêreld gemaak het. Dis waarom God mense gemaak het, ook vir jou en my. Dis God se plan met die wêreld. Hy wil uit liefde vir sy eie seun groot en 'n gelukkige gesin skep. Hy wil broers en susters gee vir sy een seun. Saam met Jesus Christus is ons kinders van God die Vader. Maar natuurlik, nou weet ons dat daar na die skepping sonde in die wêreld gekom het. Kinders van die Vader het willens en wetens besluit om kinders van die duiwel te word. Maar ondanks die sonde, ondanks alle sonde wat daar is, hou God steeds vas aan sy plan. Sy plan, sy raad word nooit gekeer nie, dit sal bestaan in ewigheid. So sing ons mos in Psalm 33. Ook al versit die duivel homself daarteen, ook al versit mense hulle self daarteen, God bly sy plan, wat ook al gebeur. Maar dit beteken God het 'n groot taak, want hy moet nou van sondige mense, soos jy en ek, moet hy weer broers en susters van Jesus Christus maak. Dit is 'n geweldige taak. God sou ook om besluit het om eenvoudig alle mense te verwoes en 'n nuwe begin te maak, nuwe mense te maak. Want sy goedheid het hy besluit om te werk met wat hy reeds gemaak het. Om sondige mense te red en hulle so tot sy kinders aan te neem. Hy besluit om hulle te vat en hulle in sy gesin saam te snoer en so tot broers en susters van die Here Jesus te maak. Dis hoekom Jesus Christus mens geword het en aan die kruis gesterf het. Nou is die wonderlike nuus, toe jy gedoop is, het God vir jou gesê, jy mag ook my kind wees. Jy mag ook 'n boetie of 'n sissie van die Here Jesus wees. Ook al is jy sondig, ook al doen jy soms slegte dinge, die Here sê, ek wil met my Heilige Gees in jou woon, ek wil van jou 'n nuwe mens maak. 'N mens waaraan jy self en ander kan sien, dat jy nou anders is, dat jy nou 'n broer of suster van die Here Jesus is. Dit is precies wat ons in vers 29 lees nie waar nie. Die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Dit is God se plan. Vir daardie doel het hy alle dinge gemaak. Dis waarheen God op pad is met ons. Nou as ons dit verstaan, dan pas vers 30 ook mooi hierin. Om ons by daardie einddoel te bring, het God ons geroep. Hy het ons geroep met die evangelie. Hy roep ons elke keer wanneer die evangelie verkondig word. Hy roep ons nou deur middel van hierdie preek. En elkeen wat die evangelie met 'n ware geloof aanneem, het hy vervolgens ook geregverdig, sê vers 30. Geregverdig beteken, God het al my sondes vergewe deur die bloed van Christus, ek staan nou weer in die regte verhouding tot God. En elkeen wat hy geregverdig het, so vervolg vers 30, het hy daarna ook verheerlik. Paulus stel dit so asof dit lyk asof die verheerliking alreeds plaasgevind het, asof dit alreeds 'n feit is. Ons moet dit so verstaan dat ons die verheerliking in beginsel alreeds ontvang het. Dit is al ons. Maar die volle realisering daarvan kom eers by die wederkoms en by die vernuwing van alle dinge. Nou, hier het ons in 'n neutedop die leerplan wat in die skool van Christus gevolg word. Dis God se kurrikulum. En nou wonder jy miskien wat dit alles met artikel 13 te maak. Ag gemeente, God wil hê dat ons hierdie groter prentjie moet raak sien. Voordat ons kan verstaan wat dit beteken dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Ons mag nie vasgevang word in die tunnelvisie wat die leiding van die teenwoordige tyd meebring nie. Ons moet raak sien dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Romeine 8 vers 18. En daarom dat Paulus, nadat hy in die begin van vers 28 verkondig het, dat alles wat met ons gebeur is vir ons ten goede, dat hy dan in vers 29 en 30 vir ons as ware die vensters oopgooi, die vensters van Godse groot plan. God wil hê dat ons moet sien, dat hy 'n duidelike plan en 'n duidelike doel in ons lewe het. Dis 'n verlossingsplan, wat spreek van een en al genade, barmhartigheid en vrede vir sondige mense. Dis 'n verlossingsplan wat strek tot oorkant die grense van die dood. Dis 'n plan wat vast staan, 'n plan wat nie deur my en jou sondigheid ongedaan gemaak kan word nie. Hierdie plan sal sonder enige twyfel sy einddoel bereik, want in die leerskool van Jesus Christus word uitkomsgebaseerde onderwys gegee. Die God wat jou geroep het, hy het jou ook geregverdig. En die God wat jou geregverdig het, hy sal jou ook verheerlik. Broers en susters, klou in hierdie boodskap vas. Laat hierdie boodskap jou help om die leiding van die teenwoordige tyd in die regte perspektief te plaas. Ons is so geneig om in te zoom op die leiding van die teenwoordige tyd. Dan sê God vir ons nie, zoom uit. Kyk na die groter prentjie. Ek gee vir jou perspektief. En luister nou weer na die begin van artikel 13. Luister met al jou seer, met al jou bekommernisse, met al jou moeite, al jou swaar kry. Ons glo dat die goeie God, die goeie God met die perspektief wat God sopas in Romeine 8 vir ons oopgemaak het, kan ons dit bely, ja, God is goed. In die weierprentjie van sy plan met my lewe, sien en beleef ek sy onbeskryflike goedheid. En kan ek saam met die digter van Psalm 73 sing, voorwaar, God is vir Israel goed, vir wie opreg is van gemoed. Gods weg kan nooit so donker wees nie, dat hy nie sorg vir wie hom vrees nie. Dis die geloofsperspektief. Wat God vir sy kinders oopmaak. Maar ag, so klaar die digter van Psalm 73 vervolgens in ons dikwels saam met hom. Maar ag, hoewel my siel dit weet, tog het my voet haas in my leed gewankel en het was vir my so donker, dat my voet wou gly. En daarom moet ons nou in die tweede plek ook iets weet van God se leermethode. Ons ken nou sy leerplan, dit wat hy met ons wil bereik, maar nou moet ons ook verstaan hoe hy daarby uitkom. Sy leermethode is praktykgerig, dis ons tweede gedagte. Nou is ons reg om in die diepkant in te spring. As ons leer swem in die wydse en grootse waters van God se plan met ons, dan kry ons so krag om in die diepkant van die lewe te kan swem. As ons goeie God kan bely, omdat ons vanuit sy woord, sy uitkomsgebaseerde leerplan vir ons lewens leer ken het, dan kan ons ook sê dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. As ons deur die geloof seker weet, wat is die einddoel van my lewe, waarheen is ek op pad, dan kan ons ook die weg daarheen in geloof aanvaar. Let wel in geloof, want is geen makkelijke weg nie. Inteendeel, dit was 'n baie moeilike weg. Vra maar vir enige persoon hier onder ons wat in jare al 'n bietjie verder gevorder het om vir jou iets te vertel van die hartseer wat hulle in hulle lewe meegemaak het. Die dood, siekte, uitdagings in die huwelik, ongeloof van kinders of kleinkinders, finansiële dieptepunte, werkloosheid, ongeluk, gestremdheid, noem dit op. Geen mens ontkom daaraan nie. En die doel is nou nie om ons allemaal in 'n depressie in te praat, asof die lewe slegs trane donkerheid is nie. Slis nie, die lewe het ook prachtige dinge, wonderlike tye, daar is soveel om van te geniet. Maar wanneer ons die geheel van die lewe hier op aarde moet beoordeel, dan moet ons saam met Moses in Psalm 90 tot die konklusie kom, die dae van ons jare daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Dis die realiteit. Dis die realistiese en tegelijkertijd bybelse beoordeling van die lewe op aarde. Lewe hier op aarde is nie 'n heerlike vakansie waarvan ons maar net nie wil huis toe gaan nie. Inteendeel, die lewe laat ons verlang om saam met Christus te wees. As kerk en as gelowiges is ons hier op aarde op 'n pelgrimstog. En natuurlik ons ken die uiteindpunt, ons ken die nuwe Jerusalem, maar die pad daarheen is vol gevaar en vol met slaggate. En so het God dit ook bepaal. Meer nog, hy wou hê dat ons op hierdie manier by die eindpunt moet kom. Dus die verlossing deur Christus haal ons nie uit hierdie bestaan uit weg nie. Dit lig ons nie op bo die aardse werklikheid nie. Inteendeel, juis in die praktyk van hierdie bestaan oefen God ons in die lewenskuns om met die oog na bo te lewe. Hy het in sy wysheid besluit om ons deur die praktykervaring van die lewe te vorm. Hy gebruik daardie siekte wat by jou gediagnoseer is om jou geloof te brei. Hy gebruik daardie ongeluk of daardie misdaad om jou karakter as Christen te vorm. Hy gebruik jou egskeiding om van jou 'n nuwe mens te maak. Pynlik, verseker. Verstaan ons alles? Nee. Ons bely immers in artikel 13 dat daar dinge is wat God bo die vermoë van die menslike verstand doen. Roep dit vrae op sonder twyfel. Het ons antwoorde vir daardie vrae dikwels nie. En nogtans bely ons dat niks per toeval oor ons kan kom nie. Maar dat alles deur die beskikking van ons hemelse Vader oor ons kom. Dus gemeente, toe God van tevore as die drie eenheid sy leerplan saamgestel het, het hy ook bepaal watter leermetode hy sal volg om die plan in ons lewens te realiseer. En sy leermetode is praktykgerig. God gee aan sy kinders praktykonderrig, soms baie harde praktykonderrig. Maar sê die laaste paragraaf van artikel 13, deur sy genade kan het ons geen skade aandoen nie. Bedoelende, deur dit alles heen sal ons siele heel bly. Soos Psalm 121 so prachtig sê, die Heer is jou bewaarder, die Heer is jou skaduwee aan jou regterhand, die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie, die Heer sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Jou arms, jou bene, jou oë kan jy verloor, jou werk kan jy verloor, geliefdes kan van jou weggeneem word. Is alles deel van Godse praktyk onderrig. Maar in dit alles is jou siel, jou werklike lewe is veilig. Maar goed, broers en susters, hoe gaan ons dan om met die leiding van die teenwoordige tyd? Wat is die regte Christelike houding? Nou, ook daaroor gee Paulus in Romeine 8 vir ons pragtige begeleiding. Vanaf vers 18 praat hy oor die leiding van hierdie tyd, van die teenwoordige tyd. Die skepping, en ons as gelowiges, ons sug saam onder hierdie leiding. Skepping sug omdat het verlang om met nuwe mense, kinders van God, gevul te word, vers 19. Tans is die skepping aan sinneloosheid onderworpe, vers 20. Dis nie waarvoor die skepping gemaakt is nie. Skepping is van nature gemaakt vir lewe, vir bloei, dis van nature vol vitaliteit. Maar deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood. En daaronder lei die hele skepping tot vandag toe. Maar nie net die skepping nie, ook ons sug. Ook ons lewe onvrywillig in 'n sterflike liggaam, ook ons ondergaan die pyn van hierdie bestaan. En intussen hoop ons op die vernuwing van alle dinge, al sugtende hoop ons. Maar hierdie sug, dis nie sommer 'n moedelose gekla nie. Die gemeente, gelowige versugting is gebed. Vurige gebed tot God. Dis die regte houding te midde van die lyding van die teenwoordige tyd. Gebed, die geroep tot God. Nou is die wonderlike wat Paulus vir ons sê, as jy sug, as jy bid, dan bid jy nie alleen nie. Die Gees soek saam met jou, net so kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree van ons in met onuitspreeklike sugtinge, vers 26. As gelowiges bid jy. En ons gebruik woorde na die beste van ons vermoë. En toch het ons nie die insig om die hede in die toekoms goed in te skat nie. As ons lei, dan weet ons nie mooi, maar precies waarvoor moet ek nou bid nie? Ons tas in die duister. As ek ernstig siek word, byvoorbeeld, moet ek bid vir geneesing? Moet ek bid vir krag om te volhard? Moet ek bid vir genade, dat ek nie te lang hoef te lei nie? En dan sê Paulus, die wonderlike is, die Gees bid saam met ons. Hy vat ons gebede en hy maak het mooi, hy vorm dit, ons krom en skewe woorde vat hy en hy maak het mooi en hy bring dit voor die Vader as 'n volmaakte gebed. Ons lewe onder die beskuttende dak van die Gees se volmaakte gebed. En daarom kan ons ook bely, ons weet, dit is soms so moeilik om te sê, maar nogtans, ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. En ons kan te midde van hierdie alles, wat het ook al mag wees, goed of kwaad, te midde van dit alles, kan ons die lied van die oorwinning sing, Romeine 8, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wie sal ons skei van die liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid of vervolging, of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God nie. Die almag en die genade en die liefde van ons Here Jesus Christus oorstyg alle dieptes van die skeef gegroeide en die ontwrigte skepping. Ons kan nie onsself staande hou nie. Dit is Christus wat sorg dra vir die geroepe gelowiges. Sy liefde waak oor ons, dra ons, tel ons op. Wees hierdie bemoedig gemeente, wees hierdie sterk en volmoed. Amen.